René, Geno, nüüdismaailma kriis. Tõlkija Haljan Tudam. Raamat on kirjutatud 1927. aastal. Üheksas peatükk, mõned lõppjärendused. Meie sooviks oli siin eeskätt näidata, kuidas on traditsiooniliste õpetuste najal võimalik leida vastuseid küsimustele, mis tõusevad tänapäeval esile kõige vahetumal viisil. Seletada, miks on maine inimkond praegu sellises olukorras ja otsustada kõige selle üle, millest koosneb tänapäeva tsivilisatsioon, tõe ja mitte pelgalt suhteliste reeglite ning sentimentaalsete eelistuste järgi. Meil ei olnud kavatsust teha seda ammendaval viisil, käsitledes oma ainet kõikides üksik asjades ja arendades lõpuni kõiki vaatlusvõimalusi. Printsiibid, millest me oleme kõiges lähtunud, kohustavad meid esitama põhimõtteliselt sünteetilisi vaatlusi ja mitte analüüse, mis iseloomustavad pigem profaanset teadmist. Tänu oma eriomaselt sünteetilisele laadile võimaldavad need vaated aga minna asjade tegelikult seletamisel palju kaugemale kui ükskõik milline analüüs, millel on reaalsuses üksnes kirjelduse väärtus. Igal juhul arvame me end olevat öelnud küllalt palju, et need, kellel on eeldusi mõista, saaksid esitatud aine põhjal vähemalt osaliselt teha iseseisvaid järeldusi, mis selles põhimõtteliselt juba sisalduvad. Nad ilmselt taipavad hästi, et seda laadi tegevus toob rohkem tulu kui pelk lugemine, mis ei jäta ruumi mõtlemisele ja mediteerimisele. Meie soov oli vastupidine. Püüdsime luua viimase jaoks kindla piirilise lähtepunkti ja toetuspinna, mille najal on võimalik tõusta kõrgemale individuaalsete arvamuste, mõtetust, rohkusest. Meile püle lisada vaid paar sõna selle kohta, mida võiksime piiritleda kui käesoleva töö praktilist tähendust. Oleksime võinud sellest tähendusest mööda vaadata või seda ebaoluliseks pidada, kui meie sihiks oleks olnud käsitleda ainult puhast metafüüsilist õpetust, mille suhtes on kõik rakendused suhtelised ja olemus kauged. Kuid praegusel juhul on tähtsad just rakendused. Lisaks praktilisele vaatepunktile on nad olulised veel kahes muus mõttes. Nad on printsiipidest lähtuvad tagajärjed ja oma universaalsuse tõttu eranditult kõiki reaalsuse valdkondi hõlmava õpetuse normaalsed arendused. Samal ajal on nad vähemalt teatud osale inimestest ka ettevalmistavaks astmeks, mille najal saab võimalikuks tõus kõrgema tunnetuse juurde, nagu me seda juba seletasime, sakraalset teadust käsitledes. Kuivõrd me viibime rakenduste valdkonnas, siis ei ole üldse keeluvastane vaadelda neid iseeneses oma enese tähenduse raamides, mõistagi mitte unustades nende sidet printsiipide vallaga. Niisugust ohtu tuleb alati silmas pidada, sest just sellest saab alguse allakäik, mis sünnitab profaanse teaduse. Kuid see ei ähvarda neid, kes teavad, et kõik tuleneb ja sõltub puhtast intellektuaalsusest. See, mis niimoodi ei ole tekkinud, saab olla vaid pelk illusioon. Oleme palju kordi öelnud, et kõik peab algama tunnetusest. See, mis näib praktilisest valdkonnast kõige kaugemal olevat, on samas valdkonnas ikkagi kõige tähtsam, sest selleta ei ole ei seal ega ka kusagil mujal võimalik korda saata midagi ehtsalt olulist, mis poleks tühipaljas mõtetu ja pinnapealne tegutsemiskihk. Kui tulla mõned eriomasemal viisil nüüd meile olulise küsimuse juurde, siis võime öelda, et juhul, kui kõik inimesed hakkavad mõistma, mida kujutab endast nüüdismaailm, siis lakkaks ta ainsa hetkega olemast. Sest tema, nagu igasuguse teadmatusest ja piiratusest põhjustatud kujutluse olemasolu, on puhtalt negatiivne. Kujutlus nüüdismaailmast on olemas vaid seetõttu, et eitatakse traditsioonilist ja üleinimlikku tõde. Niisuguse seisundi ületamine võiks toimuda ilma igasuguse katastroofita, mille vältimine mõnel muul viisil on peaaegu võimatu. Me ilmselt ei eksinud, kui väitsime, et tunnetusel võib olla praktiliselt ettearvamatuid tagajärgi. Kuid teisest küljest on paraku üpris raske ette kujutada, et kõik inimesed hakkavad korraga niisugusel viisil tunnetama. Enamik inimesi on sellest ilma kahtluseta kaugemal kui kunagi varem. Tõsi on aga, et enamust ei olegi vaja kaasata. Vaja on üksnes väikesarvulist, kuid end jõuliselt maksma panevat eliiti, kes suudaks allutada endale massi ja teda juhtida nii, et sellel ei tekiks üldsegi käsitus tema olemasolust ja tema kasutada olevatest vahenditest. Kas aga niisuguse eliidi moodustamine läänes on veel üldse võimalik? Meil ei ole kavatsust naasta selle juurde, mida me oleme juba öelnud, seoses intellektuaalse eliidi osaga oludes, mis võivad kujuneda lähemas või kaugemas tulevikus. Piirdume vaid väitega. Muutused, mida võib käsitada kui siirdumist ühest maailmast teise, sõltumata sellest, kas tegu on suuremate või väiksemate tsüklitega, võivad erineda oma laadi poolest, kuid isegi olles järsult murrangulised, ei tähenda nad järjepidevuse absoluutset katkemist, sest põhjuslik seos ühendab omavahel kõiki tsükleid. Kui eliit, millest me kõnelesime, jõuab kujuneda, kuni on veel aega, siis suudab ta valmistuda muutusteks ja teha kõik selleks, et need kulgeksid võimalikult soodsamal kujul. Ja nendega paratamatult kaasnevad hädad taanduksid miinimumini. Kuid isegi siis, kui nii ei juhtu, on tal täita ülesanne, mis võib osutuda veelgi tähtsamaks. Ta peab hoidma kõike seda, mis säilib praegusest maailmast ja on lähtealuseks tulevase maailma rajamisel. Kui me oleme teadvustanud, et uue tõusu tulek on paratamatu, siis ei tohi jääda ootama allakäigu lõppemist, et alles siis hakata valmistuma tõusuks. Selleks tuleb valmistuda isegi juhul, kui on tõenäoline, et allakäik lõpeb veel enne seda, mingi kataklüsmiga. Kord nähtud vaev ei lähe kaotsi. Eliidi vaeva hüvitab juba tema pelk olemasolu, kuid selle hilisemad tulemused on kasuks kogu inimkonnale. Asju peaks vaatlema järgmisel viisil. Ida tsivilisatsioonides on eliit veel säilinud, kuigi ta muutub tänapäeva maailma pealetungisurvel üha väiksemaks. Püsib ta siiski lõpuni, sest kusagil peab keegi tahest tahtmata hoidma traditsiooni, mis põhimõtteliselt ei saa kaduda ja kandma edasi kõike, mis peab püsima jääma. See vastu läänes niisugust eliiti enam ei ole. Võib oletada, et siis, kui eliit jõuab seal kujuneda veel enne meie ajastu lõppu, on ka läänel, vaatamata kõikidele tema eksimistele, täita oma osa traditsiooni püsistamisel ja edasi kandmisel. Kui aga nii ei lähe, siis tähendab see, et lääne tsivilisatsioon hävib täielikult, sest kogu traditsioonilise vaimsuse viimanegi jälg kaob ja temas pole enam midagi sellist, mida tulevik vajab. Ajatsükli lõpptulemuse seisukohalt on see küsimus vähetähtis. Sellegi poolest pakub ta teatud huvi suhtelisest vaatekohast, sest me peame arvestama oludega, mis iseloomustavad ajaperioodi, milles me ise praegu elame. Võiks piirduda nentimisega, et läänemaailm on vaatamata kõigele siiski osa tervikust ja irdus sellest alles uusaja alguses, kui leiab aset uue terviklikkuse kujunemine. Siis on sellest teatud kujul ka koht kõikidele tema osadele, kuid sellele ei pea tingimata eelnema lääne traditsiooni taastumine. See võib edasi püsida ainuüksi kui oma lähtealusesse kätketud võimalus, ilma talle eriomase ühel kindlal ajaperioodil kujusaava välise vormita. Me pelgalt nimetame seda, sest selle täielikuks mõistmiseks oleks vaja vahepeal süveneda ürgtraditsiooni ja teiseste traditsioonide vahekordade vaatlemisse, mida me siin kohal aga endale lubada ei või. See oleks lääne maailma jaoks eraldi võetuna ebasoodsaim kõikidest võimalustest. Tema praegune seisund sunnib kartma, et teoks saab just see. Kuid sellegi poolest, nagu me oleme juba öelnud, on märke, mis lubavad arvata, et lootus parema lahenduse peale pole veel lõplikult kaduma läinud. 世界的延长就那样就得日期而求。Läänes on praegusel ajal küllaltki palju inimesi, kes hakkavad teadvustama seda, mis nende tsivilisatsioonil vajaka jääb. Kui nad aga selles osas ei jõua kaugemale ebamäärastest taotlustest, ja sageli steriilseks jäävatest uuringutest, siis vaid seetõttu, et neil pole olemas reaalseid lähteandmeid, mille puudumine pole millegagi korvatav. Samal moel pole olemas ka ühtegi organisatsiooni, mis võiks neile anda vajalikud doktrinaalset õpetust. Me ei pea silmas muidugi neid, kes on jõudnud niisuguse õpetuseni, idamaise maailma kaudu. Neid võib käsitleda enamasti kui erandit ja nad ei ole läänemaise eliidi olemuslik osa. Nad jäävad pigem orientaalse eliidi pikenduseks. Nad võivad aga olla lüliks, mis ühendab ida lääne eliidiga. Kuid juba oma nimetuse poolest ei saa viimane tekkida sisuliselt idamaise initsiatiivi najal. Sellest asjaolust saab alguse kogu raskus. Niisugune initsiatiiv võib saada võimalikuks kaheti. Kas lääs leiab selleks vahendid ise, naastes otseselt oma enese traditsiooni juurde? Niisugune naasmine toimuks kui latentsete võimaluste ärkamine. Teisel juhul algataksid niisuguse taastamise lääne enda algupäraga jõud idamaiste õpetuste tundmise varal. See tundmine ei saa nende puhul olla ka absoluutselt vahetu, vaid on kujunenud teatud viisil teisese mõju varal ja on kulgenud läbi vahendajate, keda me äsja mainisime. Esimene hüpotees on üpris vähe tõenäoline, sest ta eeldab, et läänes on olemas vähemalt üks punkt, mis säilitab traditsioonilist vaimsust terviklikul kujul. Oleme juba öelnud, et teatavatest möönvatest oletustest hoolivata on sellise punkti olemasolu üpris kaheldav. Seetõttu peame vaatlema lähemalt teist hüpoteesi. Niisugusel juhul oleks suureks abiks, kuigi mitte absoluutseks paratamatuseks, kui kujuneval eliidil oleks olemas toetuspunkt mingi läänemaise, juba tõhusalt tegutseva organisatsiooni kujul. Näib aga siiski, et läänes on olemas vaid üks traditsioonilist laadi organisatsioon, mis on säilitanud õpetuse, mille alusel võib toimuda kõneks olev töö. See on katoliku kirik. Piisaks sellest, et tema doktriin, ilma et miski muutuks tema religioosses väliskujus, saaks tagasi süva tähenduse, mis on temas reaalselt juba olemas. Kuid mida tema tänapäevased esindajad näivad mitte teadvustavat? Rääkimata juba tema ja teiste traditsioonide olemuslikust ühtsusest. Kaks viimast asja on aga teine teisest eraldamatud. See tähendaks, et katoliiklus, mis etümoloogia järgi väljendab ideed universaalsusest, hakkaks kehtima täies ulatuses. Seda kipuvad aga ära unustama need, kes tahavad temast teha nimetuse puhtalt läänemaise ja eriomase kujuga kiriku jaoks, millel pole enam ehtsat sidet teiste traditsioonidega. Võib öelda, et praegustes oludes eksisteerib katoliiklus pelga võimalusena, sest temas pole enam leida ehtsat käsitust universaalsusest. Kuid samavõrra on tõsi, et niisugust nimekandev organisatsioon võib olla juba tänu sellele lähtealus, millele saab tugineda traditsiooni taastamine kõike hõlmaval kujul. Seda enam, et keskajal ta juba oli lääne maailmas toeks niisugusele vaimsusele. Nii siis tähendaks see tegelikult vaid nüüdisajale omase allakäigu eelse olukorra taastamist, kuid muidugi paratamatute mugandustega, mis võtavad arvesse hoopis teistsuguse ajastu olusid. Niisugune taotlus mõistagi hämmastab ühtesid ja tekitab protesti teistes. Kuid sellised inimesed on enese teadmata ja vahest isegi vastu enese kavatsusi läbi imbunud nüüdisaja vaimsusest ja on täielikult kaotanud käsituse traditsioonist, olles säilitanud sellest vaid palja kesta. Oleks tähtis teada, kas kirjatähe järgi käimise formalism, mis on eespool kirjeldatud materialismi üks teisendeid, on lämmatanud vaimsuse lõplikult. Või on see ainult ajutiselt varju tõrjutud ja võib sama organisatsiooni rüpes uuesti ärgata. Kuid selle üle saab otsustada vaid sündmuste, eneste, arengu põhjal. võib juhtuda, et sündmuste kulg ise sunnib katoliku kiriku juhte arvestama sellega, mida nad ei suuda veel mõista puhtalt intellektuaalsel tasandil. Oleks aga kahetsusväärne, kui niisugust asjade üle mõtlemist ajendaksid poliitika valda kuuluvad ja läbinisti kaudsed põhjused, millel pole mingit sidet kõrgema printsiibiga. Tuleb siiski möönda, et arengulatentsete võimaluste avaldumise lähtepunktiks on ikkagi vaid inimeste tegelikud isikupärased eeldused. Seetõttu on vaja tähtsaks pidada järgmist. Üha laiemalt maad võtva allakäigu palge ees on vältimatult vaja koondada ühte, kõik vaimsed jõud, mis veel toimivad reaalselt nii läänes kui ka idas. Lääne pool oskame me nimetada vaid katoliku kirikut. Vääriks ainult kiitust, kui viimane suudaks niisugust sihti silmas pidades astuda ühendusse idamaise traditsiooni esindajatega, sest see tähendaks esimest sammu suunas, mida me silmas peame. On ilmne, et pelk väline ja diplomaatiline liit ei tähenda midagi ega vii soovitud tulemuseni, mistõttu tuleb tagasi minna selle juurde, millest normaalsetes oludes oleks tulnud alustada ja saavutada üksteise mõistmine printsiipide tasandil. Selle paratamatuks ja ka küllaldaseks eeltingimuseks on, et lääne esindajad hakkaksid teadvustama neid printsiipe samamoodi, nagu seda on alati tehtud idas. Ehtne liit, rõhutame seda veel kord, saab teoks üksnes siis, kui sellega alustatakse ülalt ja seest ning järelikult valdkonnast, mis on ühtaegu nii intellektuaalne kui ka spirituaalne. Meie meelest tähendavad mõlemad sõnad ühte ja sama. Seejärel saab üksmel laieneda ka teistesse valdkondadesse, sest alles siis, kui on olemas lähteprintsiip, saab hakata temast tuletama või pigem välja tooma kõiki temasse kätketud tagajärgi. Seda saab takistada vaid üks asi, nimelt läänele omane missiooni töö, mis pole võimeline käsitama, et mõnikord on parem omada liitlasi, kes ei ole pelgalt alluvad, või mõneti täpsemas väljenduses mõistmisvõimetus, mille üks tagajärgi on pooldajate värbamine missiooni teel. Kas aga selline tõke on ületatav? Kui ta ei ole, siis saab kujunev eliit arvestada vaid jõupingutustega, mida teevad need, kellel on seda võimaldavad intellektuaalsed eeldused juba olemas. Seetõttu on tema töö märgatavalt raskem ja kulgeb palju aeglasemalt, sest ta peab looma endale vajalikud tegutsemisvormid ise, saamata neid juba valmis kujul üle võtta, nagu teisel juhul. Meie meelest aga ei ole need raskused, ükskõik kui suured nad ka oleks, seda laadi, et võiksid takistada teostamast seda, mida ühel või teisel viisil nagu nii tuleb teha. Peame vajalikuks veel öelda, et lääne maailmas on juba märke liikumisest, mis on küll alles ebamäärane, kuid võib normaalselt arenedes lõppeda intellektuaalse eliidi taastumisega. Mõistagi aga vaid juhul, kui mingi kataklüsm seda ei enneta ega lase sellel arengul lõpuni minna. On ütlematagi selge, et kirik, võttes arvesse oma tuleviku huvisid, peaks mingil moel olema niisuguse liikumise esirinnas, selle asemel, et jätta ta oma pead ja olla sunnitud sellega liituma alles tagantjärele, et säilitada oma kaotsi minevat mõju. Ei ole vaja tõusta kuigivõrd kõrgele ja raskesti ligipääsetavale vaatekohale, mõistmaks seda, et lõppkokkuvõttes on just kirikul endal kõige rohkem eeldusi saada kasuhoiakust, mis ei nõua temalt isegi mingit mööndust doktriini valdkonnas, vaid annaks talle lisaks veel võimaluse panna piir tänapäevase vaimulaadi sissetungile ja jätta kõik asjad nii, nagu nad väliselt on olnud. Oleks mõneti paradoksaalne näha, kuidas katoliiklus teostub oma terviklikkuses, ilma et seda toetaks katoliku kirik ise, mis on end seadnud mõneti kummalisse olukorda, kus tema vastu suunatud rünnakuid, mis on muutunud hullemaks kui kunagi varem, peavad tõrjuma inimesed, keda kirikujuhid või vähemalt nende nimel esinevad isikud üritavad laimata, tõstes nende vastu kõige viletsamal viisil põhjendatud kahtlustusi. Meie seisukohast on see enam kui kahetsusväärne. Kui aga soovitakse, et asjad selleni ei lähe, siis on neil, kelle peale on aeg pannud kõige suurema vastutuse, viimane aeg hakata tegutsema täie teadmisega ja mitte lubada püüdlustel, mis võivad viia väga tähtsate tulemusteni, sattuda ummikusse mõnede madalamal astmel tegutsevate isikute küündimatuse ja pahasoovlikkuse tõttu. Niisugune kogemus on juba olemas ja see näitab, millises madalseisus asjad kõikjal on. Me näeme ette, et seda laadi märkusi hakatakse pahaks panema. Kuid me kinnitame ühtlasi, et oleme neid teinud täiesti sõltumatult ja isikliku huvita. Me ei hooli sellest ja ütleme vajaduse korral alati seda, mida tarvis. Tehes seda vormis, mis meie meelest on enim vastavuses oludega. Praegu kõneks olev on üksnes kokkuvõte tähelepanekutest, mille juurde on meid viinud mõned üpris äsjased kogemused. Mõistagi puhtalt intellektuaalses valdkonnas. Vähemalt praegu aga ei ole meil tarvidust süveneda nende üksikasjadesse, mis lisaks pole iseenesest kuigi huvitavad. Kuid me võime kinnitada, et eelnevas pole ühtegi sõna, mida me poleks kirjutanud ilma täiesti tõsise veendumuseta. Olgu aga hästi teada, et on täiesti tulutu vastustada seda filosoofiliste argumentidega, mis meid ei huvita. Me kõneleme tõsiselt, täiesti tõsistest asjadest. Me ei kavatse raisata aega tühisteks sõnalisteks arutlusteks, mis meile üldse huvi ei paku. Me jääme üleni kõrvale poleemikast, koolkondlikest ja parteilistest tülidest. Me keeldume omaks võtmast ükskõik millist lääne päritolu silti, sest seal ei ole ühtegi selleks sobivat, meeldigu see või mitte. Kuid miski ei saa sundida meid selles osas oma seisukohti muutma. Nüüd peame me sõnastama ühe hoiatuse neile, kes tänu oma eeldustele jõuda kõrgema tunnetuseni või tunnetuslikule astmele, milleni nad juba ehtsalt on jõudnud, võiksid kuuluda kujunevasse eliiti. Ei ole kahtlust, et nüüdisaja vaimsus, mis on täiel määral kuratlik, selle sõna otseses tähenduses, püüab kõiki vahendeid kasutades teha kõik, et sellise eliidi alged, mis praegusel ajal on üksteisest eraldatud ja hajutatud, ei saaks muutuda tervikuks sellises ulatuses, et suuta mõjutada üldist mentaliteeti. Seetõttu ei tohi need, kes juba teadvustavad vähem või rohkem täielikul kujul sihti, milleni jõudmiseks on vaja koondada oma pingutused, lasta end heidutada nende ette tõusta võivast raskustest. Kuid need, kes pole veel läbinud teelahet, kus leitakse ilmeksimatult edasi viiv suund, mis ei lase enam eksida õigelt teelt, peavad arvestama alati kõige suuremate eksimisvõimalustega. Seetõttu tuleb ilmutada maksimaalset ettevaatlikkust. Lisaks rõhutame veel, et ettevaatlikkus peab minema lausa umbusuni, sest vastaline, kes veel lõplikult võitmata on, oskab end rüütada kõige erinevamatesse ja sageli lausa ettearvamatutesse kujudesse. On neidki, kes arvates, et nad on pääsenud nüüdisaegsest materialismist, ikkagi takerduvad asjadesse, millel pealt näha ei näi olevat midagi ühist materialismiga, kuid mis sellegi poolest kuuluvad samasse valdkonda. Arvestades lääne inimeste mõttelaadi eripära, tuleb nad teha ettevaatlikuks mõjusuhtes, mida avaldavad neile suuremal või vähemal määral erakordsed fenomenid. Nimelt sellest valdkonnast sugeneb suurem osa neospiritualismile iseloomulike eksimusi. Võib isegi ette näha, et niisugune oht kasvab veelgi, sest praegust lagunemist süvendavad tumedad jõud käsitavad seda kui ühte võimsamat vahendit oma mõju suurendamiseks. On üpris tõenäoline, et me pole enam kaugel ajastust, mida peab silmas evangeeliumi ettekuulutus, mida me oleme maininud juba ühes teises seoses. Tuleb vale kristusi ja vale prohveteid, kes teevad suuri imetegusid ja kummalisi asju, mille varal nad suudavad eksitada isegi ära valituid. Nagu sõna ise ütleb, tähendavad ära valitud neid, kes on juba osa eliidist, kõige täielikumas ja ehtsamas tähenduses. Selles seoses võime veel seletada, miks me kasutame sõna eliit, vaatamata selle väärkasutusele profaanses maailmas, sest selle liikmeid tänu sisemisele realisatsioonile, milleni nad on jõudnud, ei saa enam eksi juhtida. See ei kehti aga paraku nende suhtes, keda, kuivõrd nende teadmine on veel võimalikuse tasandil, nimetatakse kutsututeks. Sellel põhjusel ütleb evangeelium, et paljud on kutsutud, aga vaid vähesed ära valitud. Me astume ajastusse, kus on eriomaselt raske eraldada sõklaid teradest ja tulla toime sellega, mida teoloogid nimetavad vaimude ära tundmiseks. Sest kaost ja segadust tekitavad ilmingud muutuvad üha võimsamaks ja neid sugeneb juurde aina rohkem ning ka seetõttu, et need, kelle ülesanne normaalsetes tingimustes oleks teisi juhtida, ei ole ehtsa tunnetuse puudumisel sageli enamat kui pimedad, kes juhivad pimedaid. On küsitav, kas niisuguses olukorras, kus on vaja panna piir infernaalsete jõudude levimisele, on veel kasu dialektilistest peensustest või isegi võimalikust parimast filosoofiast. See on veel üks illusioon, mille vastu me peame end kaitsma, sest on väga palju inimesi, kes omamata ettekujutust ehtsast intellektuaalsusest kujutlevad, et pelgalt filosoofiline tunnetus, mis parimalgi kujul on vaid ehtsa tunnetuse kahvatuv vari, suudab pakkuda seda, mis on vajalik tänapäeva mentaliteedile uue suuna andmiseks. On samuti neidki, kes usuvad, et tänapäeva teadus iseenesest on vahend tõusmiseks kõrgemate tõdede juurde. Kuigi just niisugune teadus põhineb kõige eriomasemal viisil niisuguste tõdede eitamisel. Sellistest illusioonidest sugeneb tohutult eksimisvõimalusi. Seetõttu tähendavad paljud püüdlused vaid jõu raiskamist ja enamik neid, kes tahavad siiralt tegutseda nüüdisaja meelsuse vastu, teevad tühja tööd. Sest suutmata tungida olemuslike printsiipideni, milleta igasugune tegevus on absoluutselt asjatu, satuvad nad ummik teele, kust pole enam välja pääsu. Neid, kes suudavad ületada kõik raskused ja võita igasuguse vaimsuse suhtes vaenulike olude vastupanu, saab olla vaid väga vähe. Kuid ka selles olukorras ei ole oluline arvukus, sest viibitakse alal, kus kehtivad hoopis teist laadi seadused kui mateeria vallas. Seetõttu pole põhjust meelt heita isegi siis, kui pole üldsegi lootust jõuda käega katsutavate tulemusteni enne praeguse maailma lõppu mõnes katastroofis. Ei maksa loobuda tegemast tööd, mille tegelikud tulemused ulatuvad kaugemale praeguse aja piiride taha. Need, kellel tekib tahtmine meelt heita, peaksid mõtlema, et kõik, mis selles valdkonnas on tehtud, ei lähe iial kaotsi, et allakäigu, eksimise ja pimeduse ülemvõim on vaid näilik ja mööduv. Et igasugused osalised ja ajutised hälbimised tasakaalust viivad paratamatult tagasi suure ja üleüldise tasakaalu juurde. Et miski ei suuda takistada tõe lõppvõitu. Nende deviisiks olgu lause, mida on juba varematel aegadel kasutanud mõned lääne initsiatsioonilised organisatsioonid. Vincit omnia veritas. Tõde võidab kõik.
Te kuulasite peatükki René Guénot teosest Nüüdismaailma kriis. Tõlkija Haljan Tudam, kirjastaja Johannes Estoihing. Luges Jüri Pilliroo.